благословить Господь. Кафедра нехай буде тут, щоб камери добре знімали.
Шановні друзі, шановний з'їзд, я щиро вітаю вас, мир вам! Мені дуже приємно бути серед вас, бути разом із вами, і ще приємніше мати честь служити вам. Я дякую організаторам, що запросили, що дозволили, тому що я хотів цього, я бажав цього, це моя мрія. Щиро дякую. Також передаю вам вітання від працівників канцелярії, від Михайла Степановича особисто. Він не міг збути ні вчора, ні сьогодні. Сьогодні там проходить комітет. Комітет, може для вас це нічого не говорить. Комітет – це з'їжджаються всі обласні пастирі, служителі, пресвітери. Вони мають там нараду цілий день. Правління – це заступники Степановича, 4 регіональних заступники і деякі старішини Союзу – це правління. Комітет – це обласні, і вони сьогодні там збираються. Брат Богдан, батько молоді в Україні, він має бути там, але він відпросився для того, щоб бути на цьому місці і служити разом. Поки братці налаштовуються, дам ще трошки інформацію. Я сьогодні прибув до вас з маленьким сюрпризом. Ну, як маленьким? Відносно маленьким. Я над цим сюрпризом працював 5 років. Щоб сьогодні вам його представити. Сьогодні я бажаю в цьому славному, почесному зібранні презентувати свою третю книгу, яка надрукувалась буквально на днях, і сьогодні її подарують старшим пресвітерам в Києві. Хотів я подарувати, але й не мав такої можливості. І сьогодні я хочу її представити для вас, шановна молодь. Можливо, вона не повністю вас касається, але в майбутньому вона вас торкається на всі 100%. І те майбутнє, воно не так далеке. Воно може завтра, може і післязавтра. Книга про аборти і дітонародження. Важка книга, да? Про аборти, друга частина, це я зібрав різні такі статті і чудову інформацію саме про це, як боротися з ним. Про дітонародження, саме про планування, скільки має бути дітей, яке має бути відношення до діточок, я писав роками, бесідував з старшими служителями, молився, досліджував різну літературу, книги по цій тематиці, і я висвітлив, так, добре, йду. Думку в цій книзі. Так що сьогодні ви можете придбати цю книгу як презентаційну. Там брат Веніамін, виїхало наш відділ аудіослужіння, там, де розповсюджуються проповіді нашого братства, де більше 50 проповідей вже записані таких на різні теми. Там ви можете придбати цю книгу. Коротко про книгу я скажу, який зміст цієї книги. Вам правда цікаво, чи я заставляю в цій книзі народжувати дітей аж до того, щоб померти на столі у роддомі, чи я проповідую сини і дочки на том точка. Правда цікаво? Яку я лінію займаю? Я брату Богдану кажу: брат Богдан, я сьогодні хочу презентувати книгу. А він мені каже: слухай, я її провірив, паночко? Яку ти там лінію висвітлюєш? Сини і дочки на том точка? Чи багато? Кажу: так, з благословіння старших служителів вона надрукована і з їх благословіння розповсюджується. Принцип там один – пізнавати волю Божу і в цьому плані. Отакий принцип. Не займати якусь людську позицію, я мушу бути так і так, тому що так мене навчили ті люди, або ще якусь крайню – пізнавати волю Божу, як і у всякому ділі Божому, на ниві Господній. Господь наш є живий, Він настільки пильнує наше життя, настільки Він благословляє наше життя, що всі сторони нашого життя ним продумані. І в нього є думка про всі сторони нашого життя. І коли ми захочемо пізнати цю думку, познайомитись з нею, він готовий з радістю відкрити цю думку, сказати про неї, відкрити це бажання і потім проголосити: «Муж по моєму серцю». Чому? Він виконав мої бажання, він виконав мої думки. А поперед нього йшов муж, якого не цікавило бажання Божі. Він не вмів поринати в Боже серце. Він не вмів проникати в Божий характер, у Божі плани, в Божі думки, досліджувати їх, пізнавати їх, вивчати їх, а потім мужньо їх виконувати в житті на землі, щоб Господь дивився, одне бажання виконано, друге, третє, радіє серце. Так же Давид, він виконував бажання Божі, Господнє серце тішилось. Так і ми, віруючі, духовні люди, маємо поступати так у всіх сферах життя. У всіх сферах життя. Так що, хай Бог благословить. Я радію, що я міг принести цей плід. Це непросто було, досить непросто. Але сьогодні я радий, що він буде розповсюджуватись, і наука Божа буде розповсюджуватись. Сьогодні я бажаю разом із вами, дорогі друзі, вивчати тему «Досконалий християнин». Досконалий християнин. Досконалість Божа у віруючому. Що це є таке? Цінність цього. І як це здобувається? Досконалий християнин. Хто має конспекти, ви можете записати таку тему. Ця тема є досить активна. Якби мені ще одну кафедру. Нема. Вона досить є цінна. І я сьогодні бажаю на неї звернути увагу. Будемо так. Відкрийте, будь ласка, Євангеліє Матфія. Ви знаєте цей вірш. Ми разом на нього споглянемо. 5 розділ, 48 вірш. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Так Ісус сказав на кінець проповіді: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Досконалість, я подивився толковий словар Ожогова, оприділення таке по-російськи: повнота всіх достоїнств, вища степінь какого-нібудь положительного качества. Повнота всіх достоїнств. Всіх достоїнств. Повнота. Всі чудові риси характеру, всі чудові плоди духа, вони є в повноті. І коли вони є в повноті, це досконала людина. Це досконала людина. У Бога, так глобально дивитись на Божі справи і його відношення з людьми, у Бога є три великих таких мега-цілі. Три великих цілі. Перша. Господь бажає людей спасати. Це його мрія, це його бажання. І він для цього великі ресурси затрачує. Він бажає спасати людей від аду, від пекла, від погибелі вічної. Для цього прийшов Ісус, для цього він посилає місіонерів, для цього він відправляє євангелистів, для цього він сотні разів за все життя стукає в серце людини, в життя людини, розказує, роз'яснює через телевізори, через радіопрограми, через друкований матеріал, різними путями, шляхами. Бог, написано євреїв, многократно і многообразно говоривши іздревле. Господь до кожної людини говорить багато різними способами, щоб людину спасти. Інколи він запалює серце своїх вірних вогнем любові до невіруючих, що вони роками постяться і моляться за людину якусь окрему, щоб вона не загинула. Щоб вона вибрала шлях життя. Щоб вона знайшла Бога. Щоб вона спаслася. І це велика Божа ціль така. Господь бажає спасати. Бажає спасати. І апостол Павло настільки був цим наповнений, що він каже: я з юдеями юдей, я з беззаконними, як беззаконний, але підзаконний Христу, Я підлаштовуюсь під людей. І його була така, його таке слово: хоча би спасти деяких. Це велике палке Боже бажання. Він мріє спасати людей. Тому що написано у Євангелії Івана 3:16: бо так полюбив Бог світ, що сина свого віддав. Бог любить світ. Бог не злий на світ. Бог не лютий на світ. Так, люди будуть жати те, що вони сіють. Але його любов є надто велика до людей. І він любить людей такими, як вони є. І коли приходить в розкаянні людина грішна, яка багато грішила проти правди, проти істини, проти Бога, проти себе, проти людства, і людина приходить і кається, то Ісус змалював серце Господа у притчі блудного сина. Він виходить на зустріч цій людині. Він обнімає цю людину. Він не згадує її минуле. Він не колупає її минуле. Він не принижує її минулим. Він приймає її як батько сина. Огортає, обнімає, оголошує свято в домі. Прийшов, знайшовся. Алілуя! Господь дуже любить людей. І це його велика ціль. Спасати, спасати, спасати. Друга Божа ціль, яку він має вже до спасенних людей, яку він також переслідує, затрачуючи величезні ресурси. Багато над цим працює, багато трудиться, багато великої роботи Духа Святого є саме в досягненні другої цілі. Господь бажає, щоб спасенні люди, вони зростали духовно. Вони шукали досконалість Божу. Будьте досконалі, як досконалий мій Отець. Вони виростали в мужів, в отців. Вони виростали в воїнів, в начальників Господніх справ. Вони росли. Вони повік не лишалися малюками. Повік не лишалися дітьми, яким постійно потрібне молоко. Вони навіть не можуть їсти твердої їжі. Серйозних речей, євангельських, теологічних, вони не здібні обсуджувати, бо вони не орієнтуються в тому, вони далекі в тому, як, можливо, ми в космосі або в космічному кораблі, як їм керувати. Ми так в загальному знаємо, що це, для чого це. А деталі далеко ми не знаємо. Господь мріє, щоб росли. І я сьогодні бажаю саме на цьому пункті зупинятися і роздумувати про це, як Господь цього досягає і як Господь цього прагне. Третя Божа ціль, ми до другої вернемося. Третя Божа ціль, Господь бажає, щоб оці люди, які духовно виросли, які вже не є діти, які вже є юнаки, отці, духовно виросли, вони вступали в служіння. Вони входили в служіння духовне. Вони почали серйозні речі робити для Бога. Не займатися дитинством, не грати в ігри, а серйозно трудитись для Господа. Звершувати прекрасні, почесні труди для Нього. Виконувати якісь його сердечні бажання у своїй родині, у своїй церкві, у своїй місцевості. Де Господь кого кличе, куди веде, щоб він там догождав Богові, вивчав Боже серце, пізнавав Божу волю і саме так робив, як бажає того Господь. Це його мрія третя. І коли він досягає ці цілі, я віру, радіє його серце, він торжествує, на небі радість, на небі торжество. І самі ті люди, які віддались керівництву Духа Святому і пішли цією дорогою, вони також радіють, як і радіє сам Ісус. Каже, він буде дивитися на подвиг душі своєї з задоволенням. І я вірю, він сьогодні дивиться. Навіть сьогодні споглянути на цей чудовий збір молодих людей. Чудове це прекрасне зібрання. Я думаю, на небі є радість. Радість. Стільки молодих людей з'їхало зі всієї України. Чому? Слухати слово. Чому? Сидіти у ніг Ісуса. Чому? Досліджувати Писання. Чому? Поглинати у Божі глибини. Чому? Сповнятися Святим Духом. Відпочити у тіні крил Господа. Алілуя! Господнє серце радіє. Господнє серце торжествує. Для того, щоб краще зрозуміти, як Господь досягає ці цілі, як Він трудиться, варто згадати, як часто, якими символами церкву можна назвати і життя церкви, існування церкви на землі. Церкву називають, можна назвати, церква – це є школа. В школі навчаються. Так і в церкві ми навчаємося. Ми вивчаємо А, Б, В, ази християнства. І ми пізніше вивчаємо вже досить великі глибини і висоти Божої науки. ми пізнаємо, де в церкві лунають проповіді, проходять семінари, проходять на такі з'їзди, конференції. І це кожного дня Господь буде вчити, викладати, сіяти своє слово, вести нас на свої злачні пажиті, на свої висоти, в свої глибини, роз'яснювати, розкривати. Господь трудиться над цим. Церква – це є школа, можна сміливо так сказати. Символ церкві дати, бо ми там вчимося. І Христос сказав, каже, досліджуйте Писання, бо ви через нього маєте спастися, а воно свідкує про мене. Вивчайте, поринайте в нього цих 66 книг, вивчіть їх на пам'ять, пізнайте, хай вони наповнять вас, ваші уста, ваше єство, щоб воно, це слово, стало плоттю в вас, у вашому житті, безпосередньо в особистому вашому житті. Не тільки в комусь, в якихось служителях, а в кожному, хто покликаний до Бога, хто є спасенний. Ще церкву можна назвати, це потрібно було говорити першим, церква – це є сім'я. В сім'ї народжується, в сім'ї ростуть, в сім'ї виховуються, в сім'ї розказується про життя, про пріоритети в житті, про цінності, про зміст життя. Все в сім'ї, тато і мама навчає. І в церкві це все робиться. В церкві є і членські зібрання, в церкві є особисті бесіди, в церкві є зустріч з пасторами, з діаконами. Ми як в сім'ї в церкві виховуємося. Нам підказують, де не так, можуть нас чуть прикрутити, можуть нам серйозно сказати, докір зробити. Ми сім'я! І вони мають на це право, старші служителі, дивлячись на наше життя, на нашу поведінку, вони з нами відносяться так. Бо Бог їм так сказав. Бог їм, ми про це будемо говорити. Церкву можна ще назвати, це є лікарня. Перше всього, що ми в лікарні робимо, як в церкві, ми лікуємо все, що погане з'являється в нашій душі. Щоб всяку хворобу, всяку неміч ми виліковуємо в церкві. Ми молимося, там є кров Ісуса, там є слово зцілення, там є ходатайство вірних, там є помазання, там є Божі служителі, там все є, там лікарня. Заболіла душа, чи заболіло тіло, ми в церкві беремось за цю справу, і ми звершуємо цю справу з Божим помазанням, з Божою силою. Ми лікуємося. І більше того, хочеться загострити, в лікарнях лікують тіло, а в церкві, перш за все, лікується душа, внутрішній чоловік, єство наше, дух наш зціляється. Ми всередині стаємо здорові, сильні, чисті, прекрасні внутрі. Вся слава чері царя внутрі її. Господь працює над нами. І церкву ще можна назвати, церква – це є армія. Так, армії учаться воювати, армії несуть сторожу. Армія забезпечує мир, гарантія миру. Так і в церкві. Ми воюємо проти всього, що стає проти нашої безсмертної душі. Проти вічного життя, яке дано нам Богом. Ми воюємо. Ми воюємо проти духів злоби піднебесної. Ми не воюємо мечем чи пістолетами фізично, по тілу. Ми воюємо в дусі, духовно. Ми б'ємося із ворогом душ людських. Ми проганяємо його, як колись проганяв Амаліка Ісус Навин. Виганяв його з своєї території. І люди, навіть ті слабші люди, вони вже не гинули, бо їх Амалік добивав. Так і ми сьогодні. Диявола проганяємо від слабших людей, які втомилися, яким важко йти. І ворог готовий їх тут добити. Бог тебе покинув, Бог тебе лишив, нікому ти не потрібен. Ніким ти не замічена, ти просто якась сірумаха у вселенні, всі про тебе забули, забудь про своє щастя, ти обречена на печаль і на страждання. Ми приходимо з доброю вісткою Ісуса, Бог тебе любить і піднімає. Алілуя! Церква – це є армія. І Господь досягає оцю другу ціль, саме так сказати, в цих чотирьох символах, щоб ми духовно росли. Ми виросли в мужа досконалого, у міру повного росту Христового. Я бажаю читати разом із вами деякі тексти Божого Слова. Мені допоможуть нехай брати, бо в мене така Біблія велика, що я її сам не можу держати. Я буду казати, які тексти читати. Матвія 5:48 ми прочитали, 1 Петра 2:2. Зачитайте, будь ласка. І ви мені теж поможіть, добре? А ви зачитаєте, знаєте, який? 1 Петра 3:18. Ні, ви 2 Петра 3:18, а ви 1 Петра 2:2. Ці тексти говорять про те, що Господь бажає, щоб ми росли. не зупинялись на місці, ми росли. Будь ласка.
1 Петра 2:2. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння.
2 Петра 3:18. Але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь.
Що ви, дякую. Щоб зростали в благодаті, якби підсумок підвів апостол Петро у своїм посланні до росіяних. Щоб зростали. І ніби як то підсумок підвів Іван. І я це пишу до вас, Євангелію, щоб ви пізнали, що Ісус є Син Божий, пізнавши Його мале життя вічне. Якби ціль післання Петра, щоб ви виросли. Ви виросли. І він в другому розділі каже, жадайте молока Божого Слова, жадайте, вивчайте, щоб вам вирости в спасіння. Тому що як не виростеш в мужа досконалого, не виростеш в духовного отця, ворог тебе може легко здолати, побороти тебе. Бо ти малий, ти молодий, що з тобою битися? Але коли же ти сильний, ти воїн, ти можеш його проганяти силою Божою.
Колосян 1:9. Через це той ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним.
Дякую. Хай буде. 2 Тимофія 3:16-17. Приготуй. Бо ці тексти Божого Слова в російському, цей текст Колосянам 1:9 говорить так. Посіємо і ми з того дня, як осьому слышали, не перестаємо молитися у вас і просити, щоб ви ісполнялись познанням волі Його во всякої премудрості і розуміння духовно. Виростали, наповнювались пізнанням, вивчали, посягали в духовну структуру, духовний світ, щоб ви не були дитюками-малюками. І ще я бажаю такі аргументи привести. Одна із основних цілей, чому Господь дав нам священне писання, чому ми його маємо, цих 66 книг, які писалися 1600 років, 40 авторів, і Бог це все контролював і пильнував, щоб ця книга була написана, одна із основних цілей – те, щоб ми духовно росли. Ми духовно виросли. Щоб ми не залишились малюками повічно. І ось брат зачитає текст.
2 Тимофія 3:16-17. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова.
Все писання. Ціль підводиться. Все писання, що воно робить? Навчає, докоряє, наставляє. Писання, що робить? І основна ціль, чому це писання написано, щоб була Божа людина досконала. Російський переклад каже, да буде совершен Божий чоловік і ко всякому доброму ділу приготовлен. До всякої доброї справи готовий. Він досконалий. Він виріс, ріст має. Він навчений, він розуміння має. Як це робиться? Як в Колосянах написано, Слово Боже нехай вселяється в вас зі всякою премудрістю. Знаєте, як слово вселяється без премудрості? Є люди, які виконують слово Боже без Божої премудрості. І то виходить не виконання Божого слова, а карикатура на Боже слово. Взяти якийсь текст Божого слова і виконувати його в житті. Ви масу маєте таких випадків. Це може досить юмор великий буде такий. Ну, ви це не раз чули, я вам просто нагадаю, як парикмахер віруючий спитав, чи ти хочеш... Знаєте, опасним тим парикмахер працює і каже, ти хочеш жити? Або вечором підсів молодий хлопець до дідуся, він їде по лісі. Каже, діду, ти готовий до смерті? Хотів діду засвідкувати. Чи ти готовий до смерті? Тобто, життя вічне хотів діду запропонувати. То дід його як спотяг, що той синок був недалеко від смерті вже. Слово Боже вселяється зо всякою премудрістю. Так написано їх. І тому оця така ціль священного писання не тільки для того, щоб ми почули, так, і для першої цілі служить Слово Господнє, Божої цілі, щоб ми спасалися. Бо віра від слухання. Як би ми знали, якби Біблію не перевели на українську, на російську мову? Якби не було в нашій території Біблії, як би ми знали про всі глибини Божі, мудрості Божі, любов Божу, ласку, милість Божу, про духовний світ? Ми би нічого не знали. Слово Боже, перше всього, для спасіння. І друге, чому Господь дав нам Боже Слово, Біблію, щоб нас привести до досконалості, щоб ми стали дорослими людьми, не були повік малюками, дитюками, яким треба молоко, яких ще битує, це таке плотське, вони не вміють побороти плоті своєї, дають місце плоті і думають, що дають місце духу. Слово це говорить мені про те, що як Господь прагне, мріє, хоче, бажає, щоб ми виросли. Кожен, малий, великий, хлопець, дівчина, освічений, неосвічений, багатий, бідний, знатної, незнатної сім'ї, кожен, різної національності, кожен, хто спасенний, хто вже стоїть на скелі Божій, скелі спасіння, кожен, він виріс, він став досконалим, він став Божою людиною, готовою до всякого доброго діла. Зачитаю я ще один текст.
Дякую.
Єфесянам відкрите, будь ласка, зачитаємо з 12-го вірша 4-го розділу Післання до Єфесян. Навіть з 11-го вірша. Ще одне, що говорить нам про серйозність Божих намірів, щоб ми духовно росли. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більш не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові, в усьому зростали в Нього, а Він – голова Христос. Щоб не були ми. Ми бачимо, Слово Господнє нам розкриває, що основна ціль всіх служителів, пастирів, пророків, євангелистів, благовісників, вчителів, апостолів, основна ціль – к совершенню святих, для приготування святих, щоб святих приготовити, щоб святі виросли, каже, у міру повного росту Христового, щоб святі виросли. Не були на половину росту Христового, не були на початку росту Христового, а у повну міру росту Христового. Що це мається на увазі? Це говорить про те, щоб ми виросли, були усьому схожі на Ісуса в житті, якості характеру, шкала цінностей, зміст життя, розуміння змісту життя, що ми повністю були схожі на Ісуса Христа. Коли дивиться хтось на християнина, він бачить в ньому Ісуса, поведінку Ісуса, сліди Ісуса, думки Ісуса, бажання Ісуса, цінності Ісуса в повну міру росту Христового, щоб повністю був як Ісус, любить як Ісус, радіє як Ісус, у мирі як Ісус, в спокої як Ісус, трудиться як Ісус, говорить як Ісус, все як у Христа. Ціль, щоб служителі над цим працювали, служителі над цим трудилися. І сьогодні ця конференція, це, можна сказати, сама глобальна ціль цієї конференції, чому ми зібрались сюди, чому ми з'їхались, чому організатори працювали місяцями, просили в Бога мудрості, наснаги, Божого сприяння в організації цього мероприємства, цього заходу. Основна ціль, щоб ми збагатилися, щоб ми укріпилися, щоб ми виросли, щоб ми навчилися, щоб ми знайшли помазання, знайшли Господа, мінялися в Його образ, переходили від сили в силу, від слави в славу, від віри в віру. Ми набували Бога, ми набували Його образ, Його славу, черпали тут, коли Господь сюди буде приводити різних служителів, щоб ми, як та Марія, клали до свого серця і потім в житті втілювали в практику. Це мета. Так, прославити Бога, так, поспілкуватись, так, здружитись, так, знайти собі чоловіків, жінок. Так, це так неофіційно, але і це є
Знаєте, у нас свадьба була оце в суботу. Кажу, розкажи, як ти свою дівчину знайшов? Ну і саме першу скажи, тож дівчат багато. Як ти переконався всередині, що то дівчина від Бога для тебе? А може ти сам її вибрав? Ну, розкажи. А він каже, один із наших братів повіз церкву сусідню. Ми поїхали, каже. І після зібрання церква та стала пригощати. Таке в залі оживлення зразу. Молодці. Церква стала пригощати. І я, каже, сів, проти мене сіла сестричка. І я, каже, перший раз зустрівся так очі в очі з нею випадково. Другий раз, вже каже, напіввипадково. Наші очі зустрілись. А третій раз вже по-серйозному. Вже вони помінялись телефонами. І 9 місяців пройшло, і їх звінчали. Оце в суботу була свадьба. Во, пара. Так і тут, може, які очі, яких очей позустрічають десь за дубами, між дубами. Так, щоб Богдан не бачив. Телефонами поміняються, а потім тільки смски посилаю. Ой, любу тебе, не можу без тебе. А вона йому не каже, та швидше приїжджай, да щось предлагай. Відписує, і я без тебе. Ну він то понімає. Це для розрядки. А скільки вже часов пройшло? Чуть пізніше вже можна молитву робити. Говорячи про ціль священного писання, чому ця книга чудова є в нас, це благодать, це скарб. Це велика Божа цінність. Багато людей її не цінують, як то непрофесіонали не цінують дорого каміння. Знайде дорогий камінь, він, можливо, той камінь мільйони стоїть, він з ним веде себе так, як то якийсь з кар'єра камінь, щебень. Знаєте? Але професіонали дивляться, о, який це камінь. Знаєте, так і Біблія. Це саме цінне, це брильянт для людства з неба. Це величезний скарб. І багато людей дивляться, та стара книга, та дідуся, бабуся книга, і не поринають в неї. Вони не бачать в цьому, що це є криниця мудрості, це є криниця благословіння, це є все для життя, повнота для життя схована тут, у цих 66 книгах. Ми тут можемо знайти Бога, знайти все, що необхідно для щастя, для радості, для гаранту нашого щастя, що його ніхто не вкраде, і воно не зробить крила і не улетить. Все воно тут. І ціль написання цієї книги, що ми духовно виросли. Духовно виросли. Служителі, як це відповідально? Випробовують служителя. Випробувальний термін йому дають. Служитель на випробуванні. Пізніше дають служителю якийсь іспит. Служитель проходить іспит. Рукоположили на діякона. Рукоположили на пастора, на евангелиста, на учителя. Зі всією відповідальністю приходить служитель до цього служіння. І служителі теж зі всією відповідальністю кладуть на нього руки. Як це є почесно, і як це є достойно. І мета основна, чому Господь оту просту людину веде в служителі, підіймає. Він всіх хоче підняти в служителі. І сестер теж. Теж. Може, тут є такі, які думають, тільки братів. І всіх. Щоб ми всі були досконалі, як досконалий Отець наш Небесний. І мета для служителя – служи так, щоб люди, яким ти служиш, вони духовно росли. Щоб вони не остались десятками років дітьми, які сваряться, завидують, ревнують, діляться на групи. Отакі все риси такого мирського характеру прогресують у їх відношеннях. Ні, ти їх так їм служи, щоб вони духовно зросли. У міру росту Христового, щоб їх поведінка випромінювала Ісуса, щоб в їх поведінці віддзеркалювався Христос, Його цінності, Його характер. Отак їм служи. Готуй для цього проповіді, трудись, а не живи тільки одними заборонами. Каже один брат, тільки й живуть з того, що забороняють. Я це не критикую, служителі. Якщо треба заборонити, з усім дерзновінням і сміливістю, заборони, і з усією серйозністю. Але й основна мета служителя, щоб росли його люди, виросли його люди, і були мужами і жонами віри. Як написано є Тимофію, готовими до всякої доброї справи. Готові! От візьми цього чоловіка, у когось із них візьми, а ну заспівай. Та він готовий, він вам без співати до вечора, амен? Готовий, готовий. А щоб приготовитися, скільки йому часу треба було там сидіти, десь по вечорах, в конурках, муркати, мукати, різати один одного, критикувати, да? Збирати гроші на апаратуру. Скільки вони готовились? Але сьогодні вони сидять готові. Браття, ну заспівайте. Чудова пісня полилась.
єлей на наші душі. Амин.
Так і Господь бажає, щоб ми всі були готові на всяку добру справу. А готувалися де? На подібних з'їздах, дома в церквах, на розборах слова, де ми можемо чути Боже Слово, де ми можемо сісти у ніг Ісуса, там сідати і сидіти уважно-уважно, вислуховуючи все, що скаже Христос. Слідуючи також, що говорить нам про серйозність Божих намірів, це зачитаємо, будь ласка, брати мені поможуть. Зачитаємо, будь ласка, 2 Коринтян 13:9. 2 Коринтян
13:9. Ми тішимося, коли ми слабі, а ви сильні. Про це й молимось, щоб були досконалими ви.
Про це й молимося, служителі, про це й молимося, щоб були досконалі ви. Хто ви? Ті, хто вчора покаявся. Ті, хто вчора прийняв водне хрещення. Ті, хто ще не прийшли в сім'ю Божу, стали членами церкви. Ті, хто навіть ще не став членом церкви, він тільки наближається до Бога. Молитва, щоб він став досконалим. Велику честь нам Бог дав. Також і Єпафраз, за нього так сказано, каже, який завжди в молитвах пильнує, щоб ви були досконалі. За Єпафраза пише Павло. Щоб ви були досконалі, молиться. Господь, для того, щоб ми духовно росли, ставить мужів своїх, героїв своїх на коліна, щоб вони молилися за вас. Дорогі друзі, якби Господь комусь із вас, навіть хто рахує себе самим малим, самим таким слабим і незначущим, якби Господь комусь із вас показав, скільки людей за тебе молиться, і хто, ти би сказав би, Господь, за що ти мене так шануєш? Я чув одному молодому чоловіку було сказано, каже, якби ти знав, скільки людей за тебе молиться і хто за тебе молиться. Дух Святий на інших мовах служителям покладає, і там молиться по волі Божій, написано Римлянам 8 розділ, за святих. Не тільки за себе, а за святих. І десь ви, можливо, вагаєтесь у прийнятті серйозного рішення, або у прийнятті рішення на посвячення Богу, на служіння, або ворог десь вас атакує своїми стрілами, страстями, і от готовий вас зламати. Десь служитель ночі губить сон, очі крули, він стає на коліна. А служителя вже це знають. Як тихо сон війшов, ти так подивився, що вже тебе сон війшов, значить це Дух Святий збудив помолитися. Стає на коліна і молиться на інших мовах. Він, можливо, не знає, що він молиться за сестричку, яка живе десь там в селі, на хуторі, яка тільки покаялася, бо думає, покаяться. Дух Святий за неї вже плаче перед Богом, ходатайствує, щоб вона мала силу дияволу сказати ні, гріху сказати ні, плоті сказати ні, Богу сказати да. Він стоїть і ходатайствує. Павло апостол, це ж який одарований чоловік. Яка Божа людина. Від його рівня тільки біси виходили, брали його рімень, наскільки він був пропітаний Божим помазанням, силою, Божою присутністю. Його одіж брали, люди зцілялися. Він стає на коліна. І, можливо, то вчорашня повія. Можливо, то якийсь вчорашній зовсім беззаконний чоловік. Кілька ходок мав до в'язниці. І апостол Павло, людина такого рангу, такого рівня, за неї стоїть і молиться. І це Божа ціль, щоб так і було. Бо Бог дуже любить всіх людей. І він не хоче, щоб загинув будь-хто. Він бажає спасти всіх. І тому він все можливе робить для всіх, щоб вони знайшли його. І ще хотів би іншу сторону сказати, друзі. То, що за нас моляться, це раз, що благодать ми маємо. І то, що Господь нам дав право молитися, це два. Ми маємо право говорити з президентом президентів. Керівником Вселенної. Ми маємо говорити право з Творцем світу. Ми, нам дано право, ми інколи просто цього не до кінця осознаємо це і розуміємо це, що ми маємо таке почесне право розмовляти з Богом богів і всесильним, для якого він каже, для мене всі народи як капля, легше пустоти, земля подножі ног моїх, настільки великий, сильний, всемогутній Бог. І він готовий з нами спілкуватись. І його велич настільки є велика, що ми всі ось тут 1500 стали для молитви. І він з кожним із нас окремо говорить про наше, про своє, про особисте. Він не говорить просто з юрбою, з люстом. Ей, ви, народ, будьте такі, сякі. Особисто, з кожним. Він знає бажання кожного, проблеми кожного, цілі кожного, обставини кожного, ситуації. Ми, служителі, не знаємо. Ми любимо вас, ми сміємося вам, ми задоволені вами, що ви в Бозі, ми разом є спасені. Приємно, ми всі є в ковчезі спасіння. Но Господь знає глибину душі. І може ти всім людям сьогодні дариш посмішку, а душа твоя розривається від болі. Хтось тобі змінив, хтось тебе лишив, якийсь страх тебе мучить, тобі важко. Він все знає. І коли ми стоїмо для молитви, він з нами говорить про саме сокровенне, про саме тайне, саме цінне і саме дороге. Молитва – це також, як і Біблія, це брильянт номер два, це скарб номер два, благословіння на. Це велика честь для нас, що він дозволив нам молитися. Це велика честь для нас. Оцінімо це. І зараз ми зробимо коротку перерву, перед перетвою звершимо молитву. Молитву подяки. Молитву подяки. Господи, просто дякуємо тобі, що ти нас знайшов, що ми сьогодні є тут. Ми можемо сидіти на злачних пажитях твого слова, вивчати твоє слово, спілкуватись з усіма святими, насолоджуватись чудовим прославленням співочих груп. Ми можемо бути тут, чути про твої чудові діла, про твою славу. Хвала сердечна така. Хай полине з наших уст перед перервою. Прослав
святому.
Брат Росик, я перепрошую, буквально пару слів.
Будь ласка, зачитаємо перше послання Івана з 2 розділу, з 12 вірша, такі слова. Пишу я вам, дідоньки, що гріхи вам прощаються раді імення Його. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Пишу вам, юнаки, бо перемогли ви лукавого. Пишу, діти, вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже в вас перебуває, і лукавого перемогли ви. Ось так апостол Іван написав про стадії духовного росту. Як і в фізичному світі, так і в духовному світі є певні стадії духовного росту. Тут описано діти, тут описано юнаки, батьки, і кожен із нас, він ці стадії не може обминути, не може обминути. Бо ми народилися в сім'ю Божу, покаялися, ми діти, то природньо так. І дитина здатна рости, розвиватися, набувати і набувати росту. І це залежить дуже багато, друзі, що я хочу заостити свою увагу від нас. Від нас. Як написано є у 2 посланні Петра, що через пізнання Ісуса Христа нам даровано усе для життя і благочестя. Усе. З Божого боку, з Божої сторони, приготовлено для нас усе. Ви чули це в першій частині. Його любов, безмірна, безмежна, вічна, глибока, широка, висока, постійна. Слово своє він для нас приготував. Служителів він для нас настановляє. Молитву він для нас дав. І це зібрання він для нас також дав. І всі зібрання він для нас дає. Божа сторона на 100% працює. Тепер залежить все від нас. Все залежить від нас. А що саме? Як ми серйозно відносимося до Божого Слова, до Бога? Чи то для нас є авторитет, чи то просто є щось таке, що я послухав і живу своїм життям далі? І це залежить вже від кожної людини персонально, як швидко вона буде долати ці стадії. Як швидко вона підніметься до рівня юнака і до рівня отця, до досконалості в Ісусі Христі. Це залежить просто від кожного персонально. Це зібрання, от ми зібрання є. У програмі є багато тут проповідей, багато пісень, багато молитов. І кожен винесе із цього з'їзду різну міру благословіння. Різну міру благословіння. Один може приїхати додому і сказати, батьки запитають його, як пройшов з'їзд, як там з'їзд, як. Він може сказати, так, натомився та й все. Брат Богдан гонив, не давав ночі ходити, чи група порядку організована братом Богданом. Він мав зовсім другі цілі, і він прийде, він не отримав благословіння, бо він тут не дав місця своїм страстям і похоттям. Інший може прийти до хати і скаже... І скаже своїй родині, своїй церкві, максимум, все, що він бачив тут з Божої слави. Перекаже проповіді, які лунали, молитви, ту радість, той мир, той спокій, те помазання, він частково передасть своїй молоді, всій своїй церкві. Бог тут буде працювати, і Бог тут працює. І він нас тут зібрав, саме основне, також, що я хочу повторитись, щоб працювати над нами. І я закликаю вас, дорога молодь, хай Бог благословить, щоб ви не дали місця плоті цими днями, а були водимі Духом Святим. Диявол, як завжди, нам це відомо, нам його задуми, його нам відомі. Нам відомі. Він же бажає обкрасти, обманути, знищити людину. Задуми нам його Біблія відкриває. І він буде любими шляхами відволікати нас, перше всього, від проповіді. Що ми не слухали проповіді. Десь ми з дубами блудили там, як дуб. Ще один. Ти ще займалися чим-небудь, відволікалися тим всім, і Боже Слово лунає, Боже проповідь іде, мимо наших вух. Картина вам. Сам Син Божий ходить, проповідує. Сам Син Божий. Яка честь Ізраїлю? Яка честь Ізраїлю? Ісус це розумів. Но вони цього не розуміли. Ходили, подивилися так, послухали. А, ми знаємо його братів, ми знаємо його сестер, ми знаємо звідки, ми знаємо, що він буде говорити. Та. А через нього лється Божа благодать просто рікою, рікою лється. Божа мудрість на людей, які відкрили своє серце. Ті ж апостоли, ті жінки, які ходили біля Ісуса, вони духовно, буквально ростуть моментально. Моментально. У його уст лється Божа наука. Сам Бог промовляє свої думки, свої бажання, свої мрії, свої плани. А деякі люди ходять своє життя, знаєте, воли, земля, женітьба своїм зайняти. І я зичу вам, дорогі брати і сестри, винісіть із цього з'їзду максимум Божої слави, максимум Божого помазання, максимум Божої сили, максимум Божої науки, як написано є до церков, сім церков. І в кінці завжди написано є так. Хто має вухо, нехай чує. А хто не має, то хоче слухає, а то не почує. Як мати духовне ухо? Всім серцем прагнути Бога. І ти його почуєш. І ти почуєш його два рази, як почув його Давид. Не один раз, а два рази почув. І розумом, і серцем своїм почув. Він хотів цього. Якби він не був зацікавлений в цьому, він би не почув. А Бог говорив, а Дух говорив. Ми до цього ще вернемося. Младенці, малюки, діти – це така стадія, людина, яка навернулася до Бога. І ще інколи проявляються такі мерзкі риси поведінки. Є зависть, є сварливость, є гордість. Я Полосу, я Павлов, я Христов. Люди розділяються. І Павло в третьому розділі до Коринтян каже, я не міг говорити з вами як з духовним, бо ви ще діти. Бо серед вас є сори. Ви ще отака стадія вас, ви ще не виросли. Так же само Павло написав до євреїв, каже, судячи по часу, друзі, судячи по часу, вам треба бути вчителями, євреї. Ви давно з Богом. Ви читаєте давно закон Моїсея. Ви знаєте, що таке храм. Ви знаєте богослужбову практику в храмі. Ви чули, ви знаєте, у вас багатюще надбання. У вас історія чудова. Ви діти Авраами. У вас минуле чудове. Ви звідти можете винести сюди цінні скарби для життя. Вам треба бути вчителями. 5.12. Ну ви, каже, діти, з вами не можна говорити навіть про глибокі духовні речі. Вам треба молочко, а не тверда їжа. Люди не виросли. Хоча мали від чого вирости, но загубили це. Но не змогли напридбати цього. Вони лишили цього цінного, і малюки осталися. Бог бажає, перше всього, щоб ми росли. Сьогодні тут на цій конференції. Можливо, хто втомлений тут є. Знаєте, християнство показалось таким сірим, буденним, як то колись в очах Асафа. Він подивився, та, може, я дарма служу Богу. Та, он люди Бога не люблять, йому не служать. Чудово собі почувають себе, їхні діточки, і вони комфортно собі живуть. А я служу Богу, і мене не все так гаразд. І мене не все так гаразд. І він таки сірим, йому диявол показав християнське життя. І він почав думати, може, дарма я їжу на ці з'їзди, на ці конференції. Може, дарма я, може, дарма. Він заходить у святилище. Як подивився на кінець людей, які Богу не служать, просто один факт, беремо один факт, а для Асафа хватило одного факта. Він глянув на кінець життя тих людей, просто на кінець. Знаєте, він сказав за себе? Каже, Господи, прости мене, бо коли я так думав, то я був схожий на тварину. Як я глупо думав. Щоб то з тобою мати спілкування, мир, єднання і думати, що я, що мені ці зв'язки, напевно, даремні. Користі мені з цих зв'язків, напевно, нема. Я так, як я міг так подумати? Я на тварину був схожий. Прости мене, Боже. Я побачив, на яких вони слизьких потях стоять, скользькі поті. Що тут і впали? Невідомо, коли впали. І нема. А я є. Я вічно живу. І другий факт. Ще Господь в цьому земному житті непогано допомагає жити. І він же в кінці сказав, Господи, ти будь рядом, мені нічого не треба, ні на небі, ні на землі. Ти рядом, все. Мені достатньо, я щасливий. І можливо, у когось сьогодні такі сірі думки ходять про християнство перший день з'їзду. І до останнього дня з'їзду. Господь буде працювати над вашою душею, над вашим духом, щоб там настільки любов до Бога палала, настільки горіла, що вона запалювала інших і спалювала все гріховне в житті, в думках, в словах і в практиці. Щоб наші думки, наше бажання настільки було сильне, що ми в кінці сказали, як це Асав сказав, Господи, ти для мене, я більш нічого не хочу. Настільки він високо оцінив відносини з Богом, а він правильно просто взяв їх, оцінив. Це є дійсно так, коли Бог рядом, нічого не треба. Тому я вас благословляю, дорогі друзі, з свого боку. Благословінь вам Божим, щоб вам завжди, на кожного дня, набути від Бога щось, придбати і тримати це, не загубити, щоб духовно рости, рости. Звідси поїхати сильними, свіжими, бодрими, ревними, навченими, готовими до всякого доброго діла. На різну тематику буде слово. Господь буде освітлювати різні сторони нашого життя на цьому з'їзді. Різні сфери нашого життя зціляти, укріпляти, помазувати своїм помазанням. Бог працює над нами сьогодні. Амінь. Слава Йому. Його велика ласка. І я хочу звернути увагу на кілька таких аспектів християнського життя, що Господь перше всього хоче бачити в нас, або виростити в нас, щоб це було в нас. Які рис? Кілька хотів зауважити таких основних рис для християнського життя. Коли Господь нас спас, ми є спасенні, ми є віруючі. То перше всього Господь бажає, щоб ми мали характер Христа. От по чому определяється, що людина духовно зріла. Не по дарах, не по дарах, не по талантах, не по служінню, не по погонах. По характеру. Пам'ятаєте, два учні до Христа кажуть, тебе, каже, тут не прийняли, дозволь, ми, каже, ведемо вогонь з неба, зведемо і їх спалимо. А він каже, не знаєте, якого ви духа. На записці в кінці будемо відповідати. Каже, не знаєте, якого ви духа? Такі вспильчиві, вас обідали, вас не прийняли, ви вже розізлились, вже вас почервоніли, і вже огонь хочуть зволити з неба. Успокойтесь, ви каже, не знаєте, якого ви духа. Ще у вас характер не той, що треба. Ви ще не перемінені всередині. Характер Христа. Який же він той характер Христа? Він простий. Простий. Галатам 5.22. Плоди духа. Оце характер Христа. Він бажає в нас виростити любов. Перше всього, любов. Це такий основний плід. Любов. Хто би до нас не прикоснувся, хто би з нами не зустрівся, хто би з нами не привітався, хто би з нами не мав яких справ в житті, якоїсь співпраці, просто розмови по телефону чи так, хто би не зустрівся, щоб він відчував, ти його любиш. Ти його любиш. Ти його крепко любиш. Любов Христа, щоб випромінювалась. Оце від християн Господь хоче перше всього добитися, щоб ми були багатющі на любов Господню, любили, як любить Він. Характер Христа. Оце риси характеру, ось такі, любов. Також Він від нас хоче добитися, Він мріє, вирощує в нас це другий плід, чудовий плід, радість. Знаєте, диявол, він завжди хоче людей засмутити, вбити, розчарувати, в отчаяння завести, а Господь хоче дати своїм дітям радість. Я вже батько 4 дітей, і мені просто приємно, коли мої діти раді, радіють. Навіть чомусь маленькому, ну вони веселі, вони граються. Я дивлюсь, мені приємно. Ну коли вони ходять щось сумні, такі зажурені, знаєте, я вже за них теж переживаю. А чого сумне? Тобі може щось болить, тобі хтось може обірив, а то і сьо, я вже приходжу. Ох, всім нам хочеться ж, так і Бог Отець Небесний прагне, щоб ми були раді. Друзі, хто-хто? Но ми маємо такі аргументи для радості, ніхто таких не має. Ніхто таких не має. Перший аргумент – спасіння, життя вічне. Спасіння, життя вічне. Все. Навіть якщо ми в житті нічого не маємо, ні здоров'я, ні освіти, ні грошей, ні крова над головою, нічого не маємо. Нічого. Ну якщо ми маємо спасіння, все, це достатньо для радості на всі 100 років життя. Амен. Хтось 100 не хоче жити. Як добре життя, то хочеться й 100, а як погане, забери, Господи, душу. На всі 100%. Чиєсь бажання розгадав, аж потішились. Ні, не забере Господь душі. По крайній мірі, на цьому з'їзді не забере, бо він не хоче Богдана підставити. Він цю відповідальність буде мати. Щось погане трапиться. Господь хоче, щоб ми раділи, торжествували. Ворог хоче, щоб ми сумували. Господь хоче, щоб ми співали. Оце риса характеру. І треба себе навчити, заставити. Як то колись Давид до своєї душі говорив, каже, душе моя, не сумуй. Знову каже, душе моя, прослав Господа. Душе моя, я буду ще величати Бога, не сумуй. Він буквально себе, як то кажуть, заводив. Він підбодрював себе, щоб співати, щоб веселитись. Чому? Тому що як мир з Богом, як дружба з Богом, як єдинство з Богом, це все для життя, що потрібно. Це саме цінне, це саме прекрасне. Бог, великий Бог, прийшов до тебе, простої людини, поселився в твоє серце, в твоє життя і в тобі живе. Дав залог Святого Духа. Це знак того, що я прийду за тобою і заберу тебе, коли я прийду за всіма. Ти моя, ти мій. Я буду з тобою завжди. Віра повинна давати радість. Без віри радості не буде. І всі далі плоди Святого Духа, Духа нашого в Дусі Святому, Господь хоче виростити в нас. Щоб вони в нас були. Щоб ми були на них багаті. Щоб не ваке таке плотське, мирське, воно не мало ніякої активності в нас. Я колись не розумів отого вірша, де написано є, я прийшов дати життя і життя з надбанням. Ну добре, життя вічне, так, совлас. Браття, свята Божа книга впала, вийшов. Господь, прости нам. Дякую. Тримати так. Спасибо. Щось оця железяка слабо служить нам. Може, то вже пора закінчувати, брат Богдан?
Ні.
Господь бажає, щоб ми трудилися і навчалися. Але є той, хто, може, Бігда хвостом зачепив, впав. Йому тісно тут стало. Втікай, втікай, місця тобі тут нема. Ворог душ людських. Я колись не розумів того вірша 10-10. Дати життя і життя з надбанням. Ну, життя, согласен. Надбання, я собі так став. Господи, надбання? Так. Ну, як надбання, то надбання. Надбання здоров'я? Не маю. Бо з стоматологом не люблю зустрічатися, а треба. Де виконання твого слова? Знаєте, я буквально Бога на слові зловив. Ну, я так неофіційно, а так в думках я... Ну, нема. Надбання грошей. Надбання. Раз надбання, то давай надбання грошей. Нема. Надбання виконань моїх бажань. Я щось задумаю, воно сталося. Нема. Яке надбання? Що за надбання? Напевно, Христос тут щось лишнє сказав. Але не може бути. Христос Син Божий. Він лишнього ніколи не скаже. Все, що Він говорив, це «дай амі». Це печатка з неба. Тут зміст слідуючий. Надбання духовного життя. Надбання оцих чудових духовних рис характеру. Надбання любові, надбання радості, надбання миру, надбання спокою, надбання здержливості, надбання лагідності, надбання віри. В мене є ще й більше, чим в мене є. Господь оце хотів дати. Ось це зціляє сім'ю, це зціляє особистість, це зціляє націю, це зціляє народи, це зцілення собою несе, коли воно є в нас. Коли в сім'ї нема любові, нема радості, нема миру, ця сім'я, вона може сьогодні-завтра розвалитися. Якщо нема в особистості оцих чудових цінностей, ця особистість, вона просто приречена на депресію. Що тут вона вже буде в депресії, коли в неї нема оцього Божого надбання, плоду Духа Святого. Плотське все, умершльоне, духовне, живе. Хотілося б мені підкреслити ще із Ісуса Христа, з характеру Ісуса Христа, такі риси. Ісус Христос був смиренний. Смирення означає, це готовність покоритись чужій волі. Оце смиріння. Готовність покоритись чужій волі. Є воля моя, є воля чиясь. І я, якщо я смирений, то значить я готовий. Як то той солдат, шагом марш і пішов. Так і то, я стою готовий. Ага, воля іншого така, я раз і покорився цій волі. Ну і за Ісуса Христа відомо, чиї волі Він корився. Він корився волі Отця. Хочеться мені зауважити, друзі. Давайте це запам'ятаємо, досить уважно вислухаємо. Ісус, Він прийшов на цю землю вільною людиною, як всі ми. Маючи право на вільний вибір. Ісуса ніхто не взяв в якісь жорсткі такі рукавиці і вів його дорогою. Ти мусиш, Ісус, так і так. Ісус був вільний. Я це бачив в кількох моментах його життя. Петро вихватив меч, хотів його захищати, а він йому каже, Петро, поклади меч. Я, каже, можу викликати 12 легіонів ангелів, і вони за мене заступляться. Але як виконається писання? Тобто Ісус мав вільний вибір, Ісус був вільна людина, і Він в житті своєму, все, що Він робив, Він корився волі Отця. А воля Отця була в Писанні. Писання – це воля Отця. І Він каже, як виконається Писання? Смиренний. Смиренний. І Він в своєму житті сказав так один раз, той, хто послав мене, він завжди є зі мною, бо я роблю те, що йому приємне. Смиріння – це готовність покоритись волі Божій. Не спорити з Богом, не оспарювати Бога, не вигадувати, не хитрити, не обманювати, не ожесточити вию свою. Почув? Пішов. Почув? Пішов. Взнав? Пішов. Вивчив? Пішов. Відкрили? Пішов. Так було в Ісуса Христа. Я вірю, Бог цього прагне в нас. Щоб ми покорялись волі Господній. І смиріння, воно на цій конференції для себе дуже багато візьме, чому покоритись. Господь свою волю, Він просто, Його слово на цьому з'їзді, воно стане тілом, воно проголоситься, воно пролунає, це Боже слово. І людина смиренна, вона скаже, так, Господи, я йду.
Попросив.
попросили сказати оголошення терміново. Привезли газ, хто заказував вчора чи сьогодні, підійдіть до генератора терміново, тому що машина чекати не буде.
От вибирайте, газ чи проповідь. Якщо там будете слухати, то йдіть. Кілька людей, там 4 балони всього, 4. Смиренний чоловік, він на цьому зібранні для себе, не цьому, на всіх подальших зібраннях, вивчаючи волю Господню, буде готовий покоритись. Не так, як Іона. Почув волю Божу, ага, Боже бажання таке, раз, біжить від волі Господньої. Господь його там зупинив, біжить назад до волі Господньої. Прибіг і побіг впереді Господа. Господь не наказує, а він вже готовий їх наказати. Біг від Бога, біг до Бога, біг з Богом, потім впереді Бога побіг. Бог зупинився, а він далі побіг. Завжди волю Господню треба досліджувати, кожен день. І це в Ісуса так було. Він сам сказав, каже, я не говорю, поки не почую. Я що чую, те говорю. Я не творю, поки не побачу. Тобто, досліджуючи життя Христа, ми можемо бачити 100% гармонія з Отцем Небесним. Все з ним радиться, все виясняє, все рішає. Він не своє. Він говорив не людське, не земне, тільки божественне смиріння. І смиренними є Господь. Каже, я присутній там, я живу там. І Господь це мріє в нас, бачите. Це його таке палке бажання. Він горить бажанням, щоб ми набули смиріння, щоб ми прийшли до смиріння, щоб ми взяли самі себе, свою вию і нахилили під Божу волю, смирили себе. Не виконувати свої прихоті, похоті, страсті, цінності мирські, такі людські, а як, скаже Господь, досліджували його бажання. Оце риса сильної людини. Цього Господь бажає в нас. Він вирощує це в нас. Через проповіді, через молитви, в снах говорить до нас, працює над нами. Ще бажаю привести із життя Христа чудову таку рису, яка була в Ісуса. Він сказав, я є лагідний. Я є смиренний і серцем покірний. Я лагідний. Російський кротость. Що це означає? Лагідність. Це велика сила під контролем. Це здібність переносити обіди, зневаги, без якогось ропота або негодування. Тобто, на людину плюють, на людину погане говорять, на людину клівещуть, людину принижують, людину оскорбляють, а та людина, як ніби нічого цього нема, іде своїм шляхом і все. Оце є лагідність. Іде своїм шляхом, не міняє орієнтації. Хтось сказав так із поетів, каже, якщо зупинятись і кидати камінь на всяку гавкаючу собаку, то цілі не досягнеш. Знаєте, це якось сказано про лагідність. Це людина посвячена, це людина цілі, в неї ціль. Я йду і досягаю цілі, я йду і досягаю цілі. Тут якісь... Собака гавкнув, тут камінь полетів, тут плюнув хтось, тут з тебе посміялися, висміяли тебе, принизили тебе, а ти йдеш і досягаєш цілі. От що є лагідність. Знаєте, інколи я бачу, інколи, на превеликий жаль, смиріння путають із ленню. Смиріння путають із ленню. Такий смиренний. Яка воля Божа? Кажу, брат, ідемо проповідувати на вулицю. А є воля Божа? А є воля Божа. А як ти її взнав? Ангел вночі прийшов і сказав. Такі вже смиренні, що просто вони нічого не можуть робити. Їх бери і сади прямо в небо. Такі вже вони смиренні. Знаєте, смирення не треба парувати із лінню. Смиренний чоловік, то навпаки, чоловік активний. Ми за це зараз будемо говорити. Не треба путатись з лінню. Так, ніколи не треба надіятись на себе і по слову. Давай так, зробимо. Яка ситуація? Давай так. Ні. Завжди треба в молитві до Господа, Господи, порадь, підкажи. Думками линути до неба. Оце смиріння. Але смиренний чоловік, він не стоїть на місці. А він йде і працює, досліджує волю Божу, працює над волею Божою. А тільки я хочу виконати волю Божу, а даже і не думає її вивчати, не молиться, не поститься, не досліджує Писання, не розпитує інших мудрих людей. Отак пізнається воля Божа. Слово Боже, молитва, бесіда з духовними людьми, і ти знаєш, що Господь бажає про твоє життя. Нічого цього не робить, хоче виконати волю Божу. Як то Іванушка на печці. І щоб все сталося. Ісус Христос, як і за Моїсея так сказано, кротчайший чоловік на землі. От вам ситуація. От вам ситуація. Рідна сестра і рідний брат підійшли до нього і його, в прямому смислі слова, колють, принижують. Що тільки з тобою Бог говорить, що ти взяв собі іноземку жінку, і ти де, і тебе, і, як то кажуть, знаєте, наїжджає на Моїсея. Моїсей спокійно реагує. Спокійно. І хай це не буде оскорбленням Божим. Я так бачу ситуацію. Бог не витримав. Явилася Божа слава. Явилася. Господь відійшов в проказі Марія. Вона робила гріх. Вона недобре робила. Божих людей треба любити. Божих служителів треба захищати. Захищати їх тил, помагати, підтримувати їх руки. Ідіть, друзі, працюйте, працюйте, працюйте. Нехай Царство Боже шириться, укріпляється, утверждається, трудіться. Ніколи не треба капати на служителя, кусати його, гризти, висміювати його. Вона гріх робила разом з Аароном. І Божа святість є вас в проказі. Але я дивлюсь на Моїсея. Він їй сказав: «Ей, Марія, слухай, дорогенька, закрий оце во. І сядь в куточку». Він міг би їй сказати, він мав владу, він авторитет. І ти, Аарон, слухай, ти ж мій слуга, що ти на мене піднімаєш перст? Хочеш, я тебе звільню вже з священства? Ще будеш не то говорити. Він міг би сам з ними розправитись, в нього була сила і власть. Він мовчав. Знаєте, це риса сильних людей. Це риса сильних людей. Ти прийдеш до хати, а твоя жіночка тебе кап, кап. А ти, ну, дорогенька, знайди п'ятий угол без мене. Чи як ти їй, що ти скажеш? Знаєте, сказано, коли зійде на вас Дух Святий, ви приймете силу і станете мені свідками, і чомусь початок є з Єрусалима, Іудеї, Самарії і до краю світу. Не сказано, що ви станете мені свідками, я зразу вас позакидаю на край світу. Хорошо бути свідком на краю світу. Ти прийшов, тебе ніхто не знає. І який ти образ собі намалював, такий ти і є. Святой такий, всі діла. І всі дивляться, його служитель Божий. А вдома то знають, хто ти. Лінтяй, ліцемер, лукавий, користолюбивий. І Господь хоче, щоб вдома, коли ти зустрівся з Богом, Бог перемінив твою натуру, народив тебе згори. Ти став нова людина. Всім тепер ділом, не словом, а ділом докажи. Ти нова людина. Скандалів нема. Пошуку користі нема у відносинах. Лицемірства нема. Ніжність, любов, радість, мир. А то покаються і ходять такі, як померли всі рідні, знаєте. І він покаявся. Він когось приведе до Бога з таким лицем. Каже, якщо ти хочеш поститися, то ти постися. Але лице твоє нехай сяє, помажу єлеєм, хай твоя душа кричить, розривається, стогне, перед лицем Господнім вопіє до неба. Но твоє лице хай не говорить про це, що твоя душа плаче. Вмій і під водою дихати. Смійся, коли не сміє. Будь веселий. Це Божі такі принципи. Це Божа наука. Ісус Христос був лагідний саме в цьому відношенні. Скільки людей з нього кепкували, сміялись. Та ти, люди, по відношенню до Ісуса, можна сказати так, як то Іов сказав. Каже, слухайте, підійшли до Іова якісь там люди, і з його сміються. Знаєте, Іов сидить в проказі, то вже можна сміятися. Знаєте, в проказі. А він каже, я би їхніх батьків, каже, своїми собаками не поселив би разом. Настільки то люди були погані, якісь отреві землі. Він з ними не рахувався. Сьогодні вони величаються над ним. Знаєте, то це помножити на тисячу раз, так було в Ісуса Христа. Вони недостойні, як Іван казав, я недостойний ремінь обуви його розв'язати. То ті люди, які сміялися з Ісуса, вони недостойні просто навіть глянути на нього. Вони недостойні навіть наблизитись до нього. Він син Божий, велич, сила, слава, Бог. А вони якісь грішники до мозга костей. Вони плюють на нього, вони сміються з нього. І ми знаходимо Ісуса, він не огризався. Він не угрожав. Він не сварився. Він не роптав. Він не оправдовувався. Він не доказував лагідність, велика сила під контролем, здібність переносити всякі обіди і оскорблення без негодування ропота. Він досягав цілі. Він досягав цілі. Він йшов стати агнцем, принесеним в жертву милостивлення. Далі, друзі, коли ми будемо йти на служіння, і в християнському житті диявол так само нас буде збивати і атакувати, нам ця риса дуже потрібна. Риса Христа. Я смиренний серцем. Кротость, лагідність. Коли ми будемо її мати, то є надія, що ми досягнемо успіху. Коли не будеш мати цієї риси, так? Ти вийдеш співати, ти заспіваєш, ти ногу не так поставиш, якась краля з тебе посміється, ти другий раз не вийдеш на сцену.
Що з мене всі сміються?
Яка різниця? Кому ти служиш? Богу і людям, які тебе слухають. А той, хто тебе не слухає, то хай і не слухає. Молись за нього просто. Коли нема цієї сили, а то кажуть, хай називає, хоч каже, хоч трапкою, хоч горщиком, аби в піч не кидав. Знаєте, такі християни безхребетні, такі вже, ой-ой-ой. Візьми їх, закинь на небо. Треба таким, не треба таким бути. У нас є ціль. У нас є мета. Я йду своїм шляхом. Я досягаю цілі. Мене б'ють. В адрес мій говорять. З мене сміються. Не звертай на то уваги. В Біблії написано, хто так сліп, як раб мой, і глух, як ізбраний мой. Будь глухий до диявола. Сліпий на диявола. І на всі його вчинки. Будь глухий до всіх демонів. І до всіх нечестивих людей, в яких нема віри. Будь глухий і закрий на них очі. Дивись на начальника звершителя віри. І вперед. Не огризатись, не сваритись. Оце Христос, я вірю, прагне в нас. Прагне в нас мати. То пастир прийшов, облічив сестру, хотів її облічити, сестричка там зрішила. То та сестричка йому як розказала, що він і сам про себе такого не знав. Ото смиренна сестричка, да? Або смиренний брать. Як відкрив свої святі уста, як полилася там грязь. Духовний. 10 літ віруючи, 15 літ віруючи, елементарних плотських речей в собі не умертвив. Лілеє їх, жаліє. Це не принципи Євангелії. Тебе докурили? Тебе справедливо докурили? Прийми це як єлей на голову. Прийми. Це тобі в благословіння. А не злися, сердися, а ти так не зробиш, а ти так не виступиш, і тобі так не получиться, що ти виступаєш, а ти мені, значить, завидуєш, ете-те-те-те-те. Добре, дякую. Критика? Дякую. Образ Ісуса. І тому сказано, станете ви свідками мені в Єрусалимі, в домі, в родині, між сусідами, між працівниками, скрізь розкажи, що тобі живе Ісус. А то, виходить, покаявся один невіруючий, приходить на роботу до віруючого, каже, брато, а чого ти мені не кажеш, що ти віруючий? 3 роки вже ти віруючий, я не знаю, що ти віруючий. А разом роблять, так? О, віруючий. Іра слабесенька така, не росте духовно. Диявол налякав, він боїться сказати, бо ж диявол по голові дасть. І робить. 3 роки, а його бригада не знає, що він віруючий. Малюк з малюка, в пелінках лежить, його треба переодягати. Треба. Но він сам винуватий, що він такий. Господь переодягає, Господь годує, Господь поїть, Господь трудиться, всі зібрання, всі бесіди з пасторами, з духовними людьми, в молитвах, Господь трудиться. Наша справа, треба не ужесточити серце, а прийняти і бути послушним тому, що Господь робить. Ще хотілося б сказати, я вже це сказав, просто підкреслю. Бог просто бажає. Слідуюче бажання Боже просто прагне, жажде в нас знайти слідуюче. Щоб ми всі, як один, я не одну конференцію проводив на цю тему, всі як один були активними для Бога. Активними, просто активними. От ви Діти, правда, кожному із батьків нравиться, коли дитина в сім'ї активна. Донько, принеси то. Раз принесла. Синку, зроби то. Раз пішов. Та-та-та-та-та. Такий активний. Активний образ життя. Поміг, послушний, активний образ життя. Такий активний до послуху, до помічі. В притчах Соломона написано, каже, що каже дим в очі і уксус на зуби, то каже ленивий для, його, для посилаючих його. Ото що ленивому дати роботи, то що дим в очі зайшов. Ай-яй-яй, запекло. Уксус на зуби не пробував, але дим в очі заходив. То Соломон каже, то так ленивого послати. Ленивий каже, лєв на площаді, він мене вб'є. Вб'є мене. Ух-ю-ю-ю. На Україні лєв на площаді, вб'є його. Та в зоопарку не дуже той знайдеш, то льва. Но лінивий його бачить на площаді. Що з лінивому скажи? Його 150 причин оправдає. Я не можу, мене не виходить. Я такий зайнятий. Люди добрі. Краще з новонаверненим, я по собі знаю, працювати з новонаверненим, який мало що розуміє, мало що ще розуміє. Він тільки покаявся. Він тільки читає перший раз Біблію. Суть церкви, життя духовне. З ним набагато приятніше працювати. Зроби то, робить. Іди туди, йди туди. Поможи, помагай. Приятно. А вже такі лінтяї, неактивні. Страшне діло. Не подобається нікому. Тому я хочу звернутися до вас, молодь. Ви для своїх керівників молоді. Ви для своїх пастирів. Шановна молодь, хто мене чує зараз? О, хто всі чує? Ви для своїх лідерів. Ви як дим в очі, чи як прохлада від води в жаркий день? Хто ви? Знаєте, коли ви активні, ви прохлада від води в жаркий день. Принесли водички джерельної чисти, попив, так приємно. А як посилаєш лінивого, то дим в очі. Ай-яй-яй. Так лінивому дав роботу. Ледь дав. Ледь дав. Ледь послав. А потім не стільки то м'йоду, як смороду. Знаєте, є така поговорка. Пішов, прийшов, а там не було якоїсь маленької детальки. І робота не зроблена. І він себе нормально почуває. Та мені стидно було. Нормально почув. Порядки віщать. Якось ти маленький. Та сам ту детальку найди, прояви ініціативу. Будь такий творчий, находчивий був. Це ж ти для Бога робиш. Що б ти не робив? Чи то молитовне, чи то євангелізація, чи то милосердя. В яких би областях ти тебе не просили допомогти. Будь як мотор, будь активний. Ні, йди, як по хребту хто дав. Як футбола ганяти, тут як тут, як жеребець. На пікнік іти, все. І гроші найди, і м'ясо купить, замочить, всі діла. І компанію збере. Якщо для церкви помогти, там треба бабки огород, вигорати бабки огород, то як руки повсихали. Так і дідусь став. Вийшов із поля зріння пастора, знову життя повернулось. Господь бажає, щоб ми були активні для Бога. І апостол Павло просто пише так, знаєте, вже ілюстрацію бере таку земну. Каже, 6 розділ Римлянам 7, каже, як ви представляли члени ваші в раби гріху, так тепер представте Богу на діла праведності. Ото які ви були такі находчиві, активні, все, ви були колись в такому житті, то тепер... В духовному житті, для справ церкви, для діла Божого, такі само будьте, такі само. А то поїхати організувати там якусь евангелізацію, то хто знає, які гори перевернеш. Та, інколи з християнами так важко працювати. І тому я ще раз хочу запитати вас, дорога молодь, ви прохлада від води в жаркий день для своїх пастирів, чи дим в очі, а? Можна я пастирів спитаю, молодіжних? Не питати. Половину десь каже, що питати. Сміливо мені в очі дивиться. Питай. За мене скаже нормально. А дехто опустив голову. Я зичу вам цього. Я заохочую вас. Я підбадрюю вас. Я хочу оновити сили ваші цією проповіддю, цим словом. Господь цього прагне. Це риса сильних людей. Це риса духовних людей. Духовним людям не все рівні діла церкви. Не все рівні.
Духовні люди переживають, уболівають, думають. От, наприклад, всі оточуючі Богдана, він організовує цю конференцію, і ця помісна церква. Вони переживають, вони думають, щоб все було, щоб електрика була, вода була, газ був, всі, як мурашки шевеляться. Приємно роботать. А як такі будуть в'ялі, що де пихнув, там він і став, де сів, там і зліз. Далеко не заїдеш. Тому це риса духовних людей. Вони активні. Активні в житті церкви. Це така, я наголошую, це така воля Божа. Я говорю по откровенню Писання. Це така воля Божа. Вчора ти покаявся, позавчора, 10 років назад, Господь бажає, щоб ти був активний в помісній своїй церкві. І там приносив плоди своєю активністю. Щоб тебе не попросили зробити, навіть сам будь находчивий. Прийди до пастора, чим я міг би ще послужити? В мене ще є час трошки, в мене ще є можливості. Я би ще чим смів би служити церкві, я би ще чим смів би працювати. Прийди до лідера свого, прийди, спитай, попроси, їм буде це єлей, коли ви прийдете. А особливо, коли ви завжди увілювали, були такі умні в своїх очах і увілювали завжди. І тут ви прийдете до присвітера і скажете, я хочу роботати. Та він себе, напевно, щепне. Це видіння чи реальність? Щепне точно не сплю. А ну повтори ще раз. Так сладкі твої слова мені. Повтори ще раз. Повтори ще раз. Да? А коли ти стала така рішуча, став такий рішучий до праці? Та там на з'їзді один молений брат так чистив нас. Мені стидно стало, що я ленивий, ленива. Я хочу трудитись для Бога. Ага. І Богдана тоді благодарственний лист таки прийде від пастора. О, Богданська, не зря з'їзд робив. Бо всяку справу, яку робиш, не хочеться зря робити. Хочеться, щоб це був плід для Царства Небесного. Плід для інших. Так що, дорогі брати і сестри, я духовний труд я розділяю на три категорії. Молитовне служіння, проповідь слова, справи милосердя. В якій би сфері життя церковного вас би не попросили взяти участь, будьте отзивчиві. Скаже пастор, поколоти дрова, викусти сіно, те-те-те, хай буде завжди ліс рук, ми. А не так, ховати за спини інших. Хай Бог поможе. Це Господь бажає бачити в нас. Це Боже бажання. Цього Господь прагне в нас. Це така воля Божа. Дорогі брати і сестри, ще хотілося б мені наголосити на таку ще одну рису, яка теж дуже така необхідна і сильна. Тільки я маю часу, може вже я обіжаю Богдана. Ще в мене є 30 хвилин. 35, да? 20. Обрізав. Спасіба. Що збавляєш мене. Ще така є риса сильних людей, і це Господь хоче бачити в нас, як послідовників Ісуса Христа. Хочу, щоб це було в нас. Це постійне прагнення догодити Богові. Виконати волю Божу. Постійне прагнення. Завжди своїм серцем прагнути лиця Божого, щоб пізнати Його шляхи. Пізнати Його путі. Які би Він хотів, щоб я йшов, я шла. Я ніс служіння. Як саме? З яким мотивом? З яким відтінком? Як саме? Пізнавати Його волю в моєму служінні. Вчитися це. Це не з першого дня. Це не за перший раз. Це із життям, із практикою. Це буде, цей навик, він у нас використається. Як написано є, Єфесян каже, ви досліджуйте, що Богові приємно. Досліджуйте. Вивчайте, тобто вивчайте Боже серце. І це Господь прагне в нас бачити. І хтось навіть так сказав, саме основне, після покаяння, що остається зробити ще на землі, щоб не зря життя прожити. Саме основне, це виконати волю Божу. Все, більш цінніших речей нема під сонцем цим. За дні нашого життя. От ми покаялись, друге, виконати волю Божу. Виконати волю Божу. Вона проголошується через проповідь Божого Слова,
через пасторів помісних церков. Воля Господня там вивчається, проголошується. Особисто Бог починає відкривати, і коли людина росте, виростає, навчається сама чути батька. І то маленька дитинка, вона лежить, ще тільки сміється, а потім вже чує голос батька, розмовляє з батьком, розуміє батька, знаєте, почне пізнавати думки батька, реальність думок батька, бажання батька. І один брат каже, я йду і дивлюсь, мій внук молотком сидить і довбе щикатурку на лідній кухні, відбиває щикатурку. Каже, я йду, думаю, так, якщо я прийду, і це мале дитя, буде й далі так довбати, і невинними очима на мене дивитись, ну, значить, не розуміє, що робить шкоду. Ну, якщо я підійду, і воно побачить мене, кине молотка і буде втікати, то я його з цього боку зловлю, і вітамін Р получить. Каже, я підходжу до дитини. Каже, воно сидить, довбає, підходить до дитини, побачила, молоток кидає і хода. Ага, то ти розумієш, що ти зло робиш, іди сюди. Так і духовно, так і духовно. Бог бажає, щоб ми були активні, відкриті, але вчилися з кожним днем, роком вивчати Боже серце, Божу волю. В тій же роботі, яку ми робимо. Щоб Слово Боже, як я говорю на початку, вселялося зі всякою премудрістю. Щоб нам чітче досліджувати волю Господню і виконувати її. Щоб Господь був задоволений нашим служінням. Не просто так. Сказали співати, і все, всю жизнь співаю, і все, і помираю, співаю. Як співати, з ким співати, в якому дусі співати, які пісні будують слухача, які не будують, підбирати і відчувати своїм серцем, як жертва моя хвали приймається небом, як приймається, ага, так краще приймається, значить я так її буду нести, так само і проповідь. Проповідь, проповіді різниця. Одному брату откровення каже, іди і скажи тому-тому брату, що він робить мерзость. А він заходить, той брат сидить, листає Біблію, готовить проповідь. Той думає, не поняв. Знаєте, хто колись Ісаїя прийшов, каже, готуйся до смерті, ще не вийшов з міста, а Бог каже, іди, скажи, я 15 років даю, знаєте, ніби Бог передумав. Але в них відбулася там розмова з Ізакієм. Так і то. Дивиться, в недоумінні. Як? Каже, що ти, брат, робиш? Каже, проповідь готовлю. А що таке? Ну, каже, Бог мене прислав до тебе сказати тобі, прийти і сказати, те, що ти робиш, то є мерзость в очах моїх. Той брат, бабух на коліна. Кається. А що таке, брат? Що? Так я бачив, там братки згрішили, то як я готовий проповідь, щоб їм дати. Так я готовий проповідь, щоб їм дати. Не проповідь, щоб залічити рани, підбодрити, заохотити, до Бога наблизити, нагодувати душу, знаєте, отак з любов'ю проповідь готовиться, щоб вона була корисна, а щоб дати, знаєте, по цілих плечах. Така мерзость, знаєте, проповідь готовить, но мотив, підхід, не євангельський, не від Духа Святого, воно в Божих очах мерзость. Знаєте, інколи служіння Богові настільки було неприємне, ми читаємо життя Ізраїля, що Господь казав, каже, якби хтось із вас, каже, розумний знайшовся, каже, і закрив двері храму, щоб ви даремно не тримали вогня на жертівнику. Как познать волю Божию по отношению служения, то есть нести какое-то конкретное служение в своей жизни? Ну, це питання, про нього багато говорило сьогодні. Коротко можна так сказати, що будь активний в своїй помісній церкві, щоб пастор за тебе міг так сказати. Це людина надійна. Скажу, хоч дощ, хоч сніг, буде зроблено. Оце є воля Божа. Перше. Далі, коли ти будеш в цій стадії отак прислужувати своїй церкві, служити своїй помісній церкві, то прислухайся до свого серця, як тебе далі Господь буде вести. Радься своїм пастором. Отаких дві я сказав би рис. Прислухайся до свого серця, молись про це. І радь своїм пастором. І коли він тебе благословить на це служіння, можеш чітко приймати це як волю Господню для твого служіння. Але пам'ятаємо, друзі, що ми ростемо, І по мірі нашого росту Господь буде давати нам служіння. І вже несучи це служіння, завжди хай ваше ухо буде відкрите до Духа Божого, як Він хоче вас повести. Не зациклюйтесь повік на одному. Господь буде вас вести, вести, вести. Це так коротко, що можна сказати. Я думаю, кожен пастор з цією відповіддю буде согласний від А до Я. Бо це благословіння буде в його церкві, де він трудиться і хоче, щоб та церква росла. Це буде благословення. І це так Богу угодно. Господь цього бажає. Ну, а ширше, якщо хочете прочитати, то там відділ аудіослужіння. Я записав тему про духовну працю, є дві касети, проповідь ця, суто про духовну працю. І книга є, перша моя книга, саме про духовну працю. Тож, я думаю, вона там є на розкладці. Ну, тут така записка, вже яка відповідь дав. Поясніть, будь ласка, значення слова «кротость». Я думаю, я на ньому достатньо зупинився. Чому, коли більше хочеш зблизитись з Богом, виходить все навпаки? Чи це не означає, що я духовно ще дитина? Це не означає. По-другому треба дивитись, чи ти дитина, чи ти вже юнак, чи отрок. А це природне явище. Природне явище. Якщо ви хочете зблизитись до Бога, то є той, який не хоче, щоб ви зблизились до Бога. І він вам буде мішати. Але це для вас є гарний шанс доказати Богу, що ви все рівно хочете зблизитись з Богом. Коли ви переможете ці перешкоди. Амен. Один чоловік рішив, каже, я буду 3 рази в день зближатись з Богом. То диявол закрутив всю імперію проти нього. Навіть цар, який його любив, не знаючи того, підписав указ проти нього. Ха, пам'ятаєте? Диявол не хотів, щоб ті молитви творилися. І вся імперія стала проти того. Но він пішов теж на принцип. Це риса духовних людей. Вибір, слухайте, який був вибір. Життя без молитви або молитва, і з ним смерть. Лев'яча яма. І він каже, алло, вся Вавилонська імперія, я краще з молитвою піду до Левію, ніж серед вас останусь без молитви. Ясно? Ясно. Вони йому дозволили піти, він пішов. Але Бог був з ним, і він назад прийшов. Він назад прийшов. А ті, хто хотів, щоб він туди пішов, туди пішли і не вернулись. Знаєте, це природнє явище. Це так з кожним. Якщо захочеш Біблію читати, навіть один брат каже, я завжди після роботи 2 години телевізора дивився. Як покаявся, думаю, все, телевізора не буду дивитися, буду 2 години читати Біблію. Десь вони, каже, пропали тих 2 години. То туди, то сюди і нема тих 2 години. Як телевізора дивився, було. Я хотів Біблію читати, пропали. Знаєте, то нам задуми його відомі. Тут не треба розочаровуватись, це природнє явище духовного життя. Ісус почав працювати з 30 років, до того Він навчався. Чи не корисно і нині молоді починати працю старшими? Як очистити своє серце? Слушне питання, досить практичне питання, і на нього практична відповідь. Знаєте, Ісус, Він в 30 років почав виконувати таку місію, йому Бог дав 30 років, що він раніше би її не зміг би виконати. Не зміг би. І він в 30 років, досягши певного росту, духовного, фізичного, він вступив в цю місію. Був випробуваний. Був випробуваний, тому що Господь при хрещенні сказав, це син мій улюблений, якому моє благовоління. А коли вже було... Він на горі преображення, то там сказано «Його слухайте». Тобто, він був випробуваний і знайшовся вірним. І вже отець сказав «Його слухайте». Знаєте, служіння є досить різні. І тому на всякий духовний ріст є відповідне служіння. Правильно? Мені ж молодому не дадуть нести роль старшого єпископа. Молодий. Але коли вже предлагали це Степановичу в його руках, йому не треба відказуватись і нести це служіння. І не треба відказуватись мені від мого служіння. Я можу це робити, я це роблю. Знаєте, мать Терезу запитали, а, то ти ж не дуже успішна. Так коварно журналіст запитав. А вона каже, Бог не покликав мене бути успішною, а Бог покликав мене бути вірною тому, що може моя рука. Це дає вам відповідь? І вся книга моя написана на цьому принципі. Роби, що може рука твоя. Відповідно твого духовного росту, твого рівня, Господь тобі буде давати працю. А праці от тако. От А до Я. Так що це питання актуальне, але воно має отаку відповідь. Так що молодь, як то один пастир став на пастора, так каже, слухайте, коли я був молодим, то каже, я свого пастора критикував. А там не так, то не так, то не так. А каже, як сам став пастором, то навіть не міг зробити, як він робив. Знаєте, не треба з'їдати свого пастора. Роби, що може рука твоя. Який би твій пастир не був. Хоч він твій пастир такий, як Саул в Давида, ганяється за тобою, щоб душу забрати, то ти все рівно його не вбивай. Да? В старому заповіті чуєте, яка поведінка? В старому заповіті чуєте, яке серце? Чуєте, який характер? Чуєте, які цінності? Старий заповіт. А ми сьогодні, маючи тіло, храм для Святого Духа, готові не Авесі дозволити Саула пригвоздити до землі, а самому комб'єю йому вонзати. Аби була така можливість, що я бачу, що він спить. Інколи я на всіх тінь не кидаю. Ворог так підкрадеться, що ми, віруючи, живемо, з'їдаємо пастора. Да? Тому роби те, що може рука твоя, по твоїх можливостях. Ось тими рисами, які ми розглядали. Ще там десь була одна записка. Дайте, будь ласка. Спасибо. Я навіть не знаю, що сказати. Хай це Богдан відповість. Це не по темі. Знаєте, я завжди люблю по темі відповідати. А слухачів завжди заохочую. Пишіть всі питання, які у вас є. Всі. Я відповім, які я можу, а решту передам старшим. Так що, Богдан, готуйся до питання. Брат, що таке хитрий блуд? Я таку не знаю. Ну, одне питання таке, що я стісняюсь відповідати. О, ще є одна записка. Як ви относитесь к неканоническим книгам Библии? Так, як все наше братство. Так, як все наше братство. Богу натхненна, канонічна, а тут читаємо для історії, для інформації, щось цінненьке беремо для себе, а не беремо це як камінь істини, підвалина правди. Так написано в Сірага, так треба робити, так не робимо. Як ми робимо, так написано до Єфесян, до євреїв, так надо. Ну, так писав Сірах, ми подумаємо про це. Якщо воно не перечить Єфесянам і Колосянам, то зробимо, як казав Сірах. Бо деколи воно перечить. Дякую за увагу, друзі. Що було Боже в моїх устах, візьміть і живіть цим. Що було людське в моїх устах, простіть і забудьте. І оператори, коли будуть монтувати, ви його виріжте. Благословінь вам. Приємно було вам служити.
Дякую.